A sociedade andalusí foi o resultado da suma de diversas culturas, relixións e grupos sociais. Por unha banda, estaban os musulmáns, formados por tres grupos sociais en función do seu nivel de riqueza. Clase alta, aristócratas, terratenentes, altos funcionarios e grandes mercaderes, clase media médicos, intelectuais, artistas, e a clase baixa, campesiños, pequenos artesáns e escravos. Dentro dos musulmáns destacaban os árabes, os bérberes e os muladís. Doutro lado, estaban os non musulmáns, grupos minoritarios que debían pagar impostos para conservar a súa religión e que tiñan limitado os seus dereitos. Eran os mozárabes e os xudeos. No mundo musulmán, as mulleres non podían exercer cargos públicos e as tarefas que podían desenvolver dependían do seu grupo social. As súas tarefas estaban relacionadas coa organización e cuidado da casa e dos fillos, se o pai o permitía. A relixión islámica permite a poligamia para os homes.